Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la Cartea Geneza, capitolul 38. Citesc versetul 18 și 23, prima parte. Geneza 38, cu 18 și 23, prima parte. Iuda a răspuns lui Tamar, ce zeloc să-ți dau? Ea a zis, inelul tău, lanțul tău și toiagul pe care l-ai în mână. El i le-a dat, apoi s-a culcat cu ea. Iuda a zis, țină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Amin. Vă rog să ocupați locuri. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, am o bucurie sinceră să pot în această seară să mă închin cu dumneavoastră în Biserica Emanuel, biserică soră cu Biserica Emanuel din orașul meu, din Anaheim, California, pe care doctorul Nelu Brie, păstorul dumneavoastră și cu pastorul Iosif Tirla au vizitat-o în câteva rânduri. Vreau să mulțumesc doctorului Brie pentru două lucruri. În primul rând, pentru faptul că la invitația pe care i-am făcut-o anul trecut, cu ocazia celei de-a 50-a Convenție a Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada, pe care a organizat-o și a sponsorat-o biserica noastră, Emanuel, dânsul a răspuns și a slujit din cuvântul Domnului și a onorat evenimentul nostru cu o slujire deosebită. Și am rămas dator atunci. Acum a venit rândul meu, să-i mulțumesc pentru al doilea lucru. Mi-a spus, avem o conferință anuală de familie, să veniți și să fiți cu noi. Așa că weekendul acesta am fost cu parte din biserica dumneavoastră la Păltiniș pentru câteva întâlniri speciale. Și cred că a fost o întâlnire binecuvântată. Mărit să fie Domnul pentru aceasta. Mă bucur să vă revăd. N-am fost de câțiva ani la Sibiu. Sunteți, cred că tot așa de frumoși, poate chiar mai frumoși. Și ceea ce mă bucură este că iubiți cuvântul lui Dumnezeu și părtășia din cuvânt. Vreau să vă laud în Hristos pentru că am văzut pe internet felul în care ați onorat pe pastorul Iosif Tirla, care mi-a fost coleg la seminar, și faptul că l-ați onorat pentru că a slujit pe linia întâi atâți ani în această biserică, aceasta vorbește despre maturitatea dumneavoastră în Hristos Iisus și despre felul în care știți să vă apreciați păstorii. Dumnezeu v-a binecuvântat cu lucrători plăcuți, cunoscuți și în toată lumea românească pe unde este răspândită. Și când am văzut sărbătoarea dumneavoastră, surpriza care i-ați făcut-o, m-am bucurat mult. Când eu am împlinit 60 de ani, biserica mi-a făcut o surpriză și mie, nu m-au pensionat, dar mi-au făcut o surpriză, mi-au cumpărat o mașină nouă. Și acum să vedem dacă mă ține Domnul până la 70, să vedem dacă se repete, nu știu. Da. Nu umblăm noi după darurile bisericii. Bucuria noastră este să putem să vă slujim după voia lui Dumnezeu și să putem să creștem împreună spre gloria Domnului. În inima mea, în această seară, a rămas gândul de la conferința de familie și de aceea pasajul pe care l-am citit, un pasaj mai greu, mai dificil, este greu să citești în biserică aspecte de tipul acesta, pasajul acesta ne va vorbi în această seară despre felul în care noi trebuie să ne păstrăm integritatea ca oameni ai lui Dumnezeu, și tineri și tinere, și păstori și lucrători și oameni în vârstă. Iuda, patriarhul, care a primit ca binecuvântare din partea lui Dumnezeu, prin Iacob, harul să reprezinte linia genealogică prin care să se nască Mântuitorul Iisus Hristos, face acest păcat grosolan. Un păcat grosolan. Dar în felul în care săvârșește păcatul acesta, incest cu propria noră deghizată în chipul unei, așa zise, prostituate sfinte de la templele Baalilor și Astarteei din timpul acela, Iuda ne vorbește și ne spune că nu contează cine suntem și nu contează în ce poziție am putea să fim plasați la un moment dat. Dacă nu veghem și dacă ne lăsăm călăuziți de firea pământească și nu de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este foarte posibil să cădem. Problema este că nu întotdeauna te mai poți ridica după ce ai căzut în păcat. Iuda s-a ridicat prin harul Domnului. În istoria aceasta a lui Iuda, frați și surori, doamnelor și domnilor, este prezentată de Dumnezeu o învățătură de felul în care noi, din această generație, să știm cum să rămânem oamenii pe care contează Dumnezeu. De aceea, mesajul meu în această seară pentru dumneavoastră se va intitula Strategie ucigașă. Strategie ucigașă. Cel ce vine cu strategie ucigașă împotriva ta și împotriva mea este diavolul. Și el uneltește de așa manieră ca în final exact ceea ce spunea Iuda. Țină ce a luat zălogul, plata pentru păcat, numai să nu ne facem de râs. Scopul celui rău este să te facă de râs. Să mă facă de râs. Scopul celui rău este să ne vadă, dacă poate, trântiți la pământ, pentru ca Dumnezeu să nu-și ducă planul Lui la împlinire cu tine și cu mine. Cuvântul Domnului spune că El este un hoț, a cărui scop este să fure, să junghie și să prăpădească. Vrea să-ți fure bucuria mântuirii din inimă, bucuria cuvântului pe care ai primit-o de la Dumnezeu, bucuria iertării, apoi vrea să te junghie, vrea să te omoare spiritual, să te facă să crezi că nu mai există iertare pentru tine. De obicei, cei ce comit adulter și păcate din acestea intime, sexuale, rezultatul este depresii profunde. Cad în depresii profunde. Cel rău, deci, îți fură bucuria mântuirii, te junghie spiritual, și după aceea te prăpădește. După aceea te prăpădește. Te face de râs, îți ia autoritatea, îți ia puterea și mărturia ta sau mărturia mea nu mai este ceea ce putea să fie. Deci, strategie ucigașă. Ne vom uita la patru lucruri mari care sunt în acest pasaj, în acest verset scurt și jumătate pe care l-am citit. Și vom vedea care este strategia pe care cel rău o folosește ca să te trântească pe tine la pământ, să te corupă pe tine și să-ți ia integritatea ta spirituală. Și în primul și în primul rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, diavolul vrea inelul tău. Diavolul vrea inelul tău. A zis, ce să-ți dau? Și ea a răspuns, dă-mi inelul tău. Inelul în timpul acela era mai mult decât o bijuterie. Inelul, frați și surori, pe vremea aceea simboliza cel puțin două lucruri. Primul, autoritate. Autoritate. Geneza 41 cu 42, cuvântul Domnului spune că după ce faraon a scos pe Iosif din temniță, spune, și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. Ce a însemnat aceasta? Autoritate. Pentru că inelul în timpul acela era practic un sigiliu a puterii, o parafă. Și de acolo încolo Iosif, oriunde s-ar fi prezentat în Egipt, toată lumea trebuia să se plece în fața lui, să asculte ce spune Iosif, pentru că avea autoritate. Este tocmai ceea ce diavolul nu vrea ca eu și cu tine să avem. Să nu avem autoritate. Dumnezeu când ne-a mântuit a pus în noi autoritatea cuvântului său, autoritatea Duhului său celui sfânt, autoritatea vieții sfinte, autoritatea puterii rugăciunii și autoritatea caracterului sfânt. În istorie citim că unul dintre cei mai derbedei împărați care au trăit vreodată este Irod, un criminal notoriu, și măcar că istoria îl numește Irod cel Mare și pe urmașii lui mari împărați, istoria spune, mai ales dacă îl citiți pe Iosifus Flavius, preot evreu care a fost adoptat la curtea cezarilor romani din dinastia Flavinilor, Vespasian l-a dus la Roma și de aceea a luat numele dinastiei cezarilor, Iosifus Flavius. Iosifus Flavius spune, Irod era necruțător și a omorât două soții și a omorât trei fii și pe oricine îndrăznea să se ridice, să comenteze în fața lui, sau îi se părea lui Irod că persoana aceasta îl insultă sau este un pericol pentru împărăția lui, imediat era mai scurt cu un cap. Dar Biblia spune ceva ce te uimește. Acest criminal în fața căruia au căzut atâtea capete și care făcea ce vroia în regatul lui Israel din vremea aceea. În Marcu 6 cu 20 se afirmă și se spune următorul lucru. Dacă îl puneți pe ecran, Marcu 6 cu 20. Irod se temea de Ioan, de Ioan Botezătorul, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt. Frați și surori, doamnelor și domnilor, diavolul se teme de autoritate divină. Și de aceea, el vrea inelul tău. Vrea să te dezbrace de autoritate. Pentru ca nu cumva, cu autoritatea care a pus-o Dumnezeu în tine, tu să-i zădărnicești planurile, să-i zădărnicești împărăția și să-l trimiți în adânc înainte de vreme, pentru că este această autoritate. Mi-aduc aminte că câțiva ani în urmă, în Biserica Emanuel din Anaheim, Dumnezeu a mișcat apele, nu le-a tulburat, le-a mișcat și a produs o mare trezire spirituală. În mai puțin de 6 luni de zile, peste 350 de suflete au fost botezate de Domnul cu Duhul Sfânt. o mișcare cum n-am mai văzut în viața mea așa de mare la număr într-un singur loc. Au venit frați și surori de la biserici baptiste, de la creștini după Evanghelie, de la adventiști. I-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt în masă. Și în timpul acela, când era focul acesta în biserică și făceam rugăciune aproape în fiecare seară, într-una din seri, un frate a venit la mine și a zis: frate Gog, vă rugăm să veniți aici la grupul ăsta, că aici cred că avem o problemă mare. M-am dus acolo să vedem despre ce este vorba. Și era un tinerel, slăbuț, așa, un om amărât la corp, la structura lui fizică. Și se comporta foarte ciudat. Țipa, vorbea urât, fluiera, batjocurea pe oricine. M-am dus lângă el și am zis: oprește-te că vreau să stau de vorbă cu tine. S-a oprit, s-a uitat la mine și a zis către mine: dar tu cine ești, măi? Și am zis: eu sunt pastorul acestei biserici. Și el mi-a zis: poți să fii cine vrei. Eu nu mă tem nici de păstor și nici de biserică. Atunci mi-am dat seama că avem de-a face și am de-a face cu un duc străin. I-am spus: uite-te în ochii mei. S-a uitat la mine și am zis: îți poruncesc în numele Domnului Iisus Hristos și prin autoritatea numelui Lui să-mi spui cum te cheamă. Când i-am spus lucrul acesta, frați și surori, ca și păstorul dumneavoastră, eu sunt un om educat și nu vorbesc fantezii, vorbesc adevărul. Am văzut multe la viața mea. Fața i s-a lungit, așa în atenția mea, fața i s-a lungit și i s-a transformat ca o față de leu, cu niște colți și cu un rânjet atât de profund. Și a început să vorbească cu un bas, că m-a îngrozit pentru un moment, m-a luat de pe picioare. Și mi-a zis: eu sunt mai mult decât legiuni. Și nu mi-e frică nici de Hristos, nici de sângele Lui și nici de biserica lui Hristos. Fac ce vreau cu Hristos și cu biserica. M-am rugat în sinea mea în momentul acela și am simțit cum Duhul Sfânt se coboară peste mine și mă autorizează și am spus: puteți să fiți milioane. Este mai mare cel ce este în mine decât cel ce ești tu. De aceea te blestem în numele Domnului Iisus Hristos să mergi în adânc înainte de vreme și în clipa aceasta îl părăsești. A scos un țipăt, am crezut că o să cadă clădirea pe noi. A căzut cu fața la pământ și a rămas acolo vreo 20-25 de minute. Frații s-au speriat care erau lângă mine acolo. Și am zis: nu vă speriați, lăsați-l că l-a eliberat Domnul. Se trezește el. După vreo 20-25 de minute s-a trezit, s-a uitat nedumerit în jur și a zis: da, unde sunt? Deci nici nu știam măcar că este în biserică. Dar de ce am venit eu aici? Cine m-a adus aici? M-am apropiat de el și am zis: te iubește Domnul. Eu cred că tu te-ai jucat cu droguri, cu ocultism, cu duhurele și cu curvie. Așa îmi spune mie Domnul. Și cel rău te-a luat în primire. Când i-am spus lucrul acesta, dar acum Domnul te-a eliberat. Când i-am spus lucrul acesta, a început să plângă și a zis: așa este. Și era copil de-a fraților. Așa este. Și am zis: Domnul te-a iertat și te-a spălat acum. Cuvântul îi spune să stai pocăit ca să nu se întâmple ceva mai rău. A început să plângă în hohot. I-am spus: pleacă-te pe genunchi, vreau să mă rog cu tine. Să pleca pe genunchi și împreună cu frații care eram acolo ne-am rugat pentru el și în aproximativ 10 minute l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. O eliberare totală. Diavolul nu vrea așa ceva. Diavolul vrea să-ți ia inelul. Pentru că nu cumva să ai tu autoritate. Dar nouă, Dumnezeu ne-a dat autoritate asupra tuturor demonilor, tuturor dracilor. Ne-a dat autoritate să vestim Evanghelia lui Dumnezeu cu putere. Ne-a dat autoritate să ne rugăm pentru bolnavi și să se vindece. Ne-a dat autoritate să stăm împotriva întunericului și porțile locuinței morților să nu poată să stea în fața Bisericii lui Hristos. Diavolului nu-i place. Și de ce ea, când te compromite, prima dată vrea să pună mâna pe inelul tău, dă-mi inelul, autoritatea. Și al doilea lucru, pe care inelul îl simbolizează în Scriptură, de ce l-a cerut, pe lângă autoritate, este simbolul identității. Identității. Pentru că, uitați-vă în versetul 25, cum întreabă acolo, zice, vezi, te rog, al cui este inelul acesta? Inelul reprezenta pe cineva, identitatea cuiva. Și când diavolul vrea să-ți ia inelul, să-mi ia inelul, vrea să ne ia identitatea de oameni al lui Dumnezeu. Vrea să ne ia identitatea de oameni schimbați și născuți din nou. Vrea să ne ia identitatea de oameni noi și în schimb să ne dea o identitate nouă de mincinoși, de curvari, de destrăbălați, de perverși, de urători de bine, de înșelători, o identitate nouă. Dar nu! Noi trebuie să ținem la identitatea noastră. Ca tu și cu mine să venim din întuneric la lumină și să fim transformați în copii ai lui Dumnezeu, a trebuit să moară pentru noi Domnul Iisus Hristos. Și de aceea, pentru că ne-a dat natura Lui, identitatea Lui, cum va spune mai târziu Sfântul Apostol Petru în 2 Petru 1 cu 4 la 8, dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește Evlavia, spune ca prin făgăduințele Lui să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de poftele care sunt în lume. Natură dumnezeiască, fire dumnezeiască. Când te-ai născut din nou, când m-am născut din nou, am devenit o făptură nouă. Și diavolul nu poate să vadă copiii lui Dumnezeu. Nu poate să vadă o biserică de sfinți. Dacă vede o biserică de oameni compromiși, o biserică de oameni care se joacă în pocăință, o biserică de oameni care nu le pasă, care se uită pe stradă și este paradă de gay și de toți destrăbălații, sodomiții, și dacă pe biserică nu deranjează treaba aceasta, atunci este bai cu identitatea bisericii. Este bai cu identitatea bisericii. Întrebarea este aceasta, din partea Domnului, prin mine slujitorul său în seara aceasta, mai ai tu inelul? Mai ai tu inelul? Mai ai autoritate? Mai ai identitate de om sfânt? Diavolul, în strategia lui ucigașă, vrea să-ți ia inelul. În al doilea rând, diavolul vrea lanțul tău. I-a spus, dă-mi și lanțul tău. În Scriptură, lanțul stă pentru trei lucruri. Când studiați cu deamănuntul Scriptura. Primul este legătura hainei preoțești. Exod 28 cu 28, 39 cu 21 spune, pieptarul cu verigile lui să lege de verigile efoldului cu o sforă albastră. Acolo spune cu un lanț albastru. Și să aibă haina aceea preoțească legată pe el cu un lanț plătit, era ca și din sforă făcut, cu culoare albastră împletit și așa se lege haina preoțească. Da. Noi suntem legați cu o legătură sfântă de Dumnezeu și în ochii lui Dumnezeu suntem o preoție universală, iar legătura cu care suntem legați de Domnul este adevărul. Brâul să vă fie încins cu ce? Cu adevărul. Cu adevărul. La diavolul este autorul minciunii, tatăl minciunii. Și Domnul Iisus Hristos ne spune că ori de câte ori bolborosește și vorbește, spune cât e o minciună dintre ale lui. Nu vrea ca tu și cu mine să trăim în adevăr, să stăm în adevăr, să rămânem în adevăr, să spunem celor de lângă noi adevărul. Pentru că nu poate suporta adevărul. De aceea, de exemplu, când l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos, în trei rânduri consecutive, Domnul i-a răspuns cu aceste cuvinte. Este scris. Fiindcă cuvântul Domnului este adevărul. Așa cum va zice tot Iisus în Ioan 17:17, sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Dumnezeu a făcut să fim legați de Iisus Hristos ca haina preoțească. Și legătura aceasta este prin adevăr, prin cuvântul adevărului. Tinerii noștri trebuie să trăiască în adevăr. Trebuie să trăiască în sfințenie, în puritate trupească, în puritate morală, în puritate sufletească, într-o puritate de imaginație curată. Și orice familie trebuie să trăiască la fel. Diavolul vrea lanțul tău, nu vrea să fii legat de Domnul. Lanțul, pe de altă parte, în Scriptură stă pentru o minte sfințită. O minte sfințită. Preotul trebuia să aibă pe cap un turban care trebuia să fie legat și pe turbanul acesta era legat cu un lănțișor special, o placă de aur pe care scria Sfințenie Domnului. Frații mei, chemarea pe care o avem din partea lui Dumnezeu este să avem o minte sfințită, o minte curată. De aceea Apostolul Pavel va vorbi inspirat de Duhul Domnului și va zice, noi răsturnăm izvodirile minții, adică gândirea care se ridică împotriva cunoașterii lui Hristos. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. De ce? Pentru că noi trebuie să avem în noi gândul care era în Hristos Iisus, mintea care era în Hristos Iisus. Noi trebuie să ne gândim la lucrurile de sus și noi trebuie să ne supunem gândirea firească. Pentru că exact cum spuneam la conferința de familie, pot să vin la biserică, dragul meu, pot să vin la biserică, oricare dintre noi, dacă nu ne disciplinăm gândirea și dacă nu ne rugăm să avem mintea noastră sfințită, legată de Dumnezeu, stai aici în biserică, asculți predica și cu mintea dezbraci o femeie sau un bărbat. Aici, în casa Domnului. Pentru că nu ai gândul lui Hristos sau mintea lui Hristos, gândirea lui Iisus Hristos. Și apoi, este a treia dimensiune a lanțului în Scriptură, stă pentru o familie biruitoare. Pentru o familie biruitoare. Eclesiastul 4:12, foarte cunoscut pasajul, și dacă se scolă cineva asupra lui, doi pot să stea împotrivă și funia împletită între ei nu se rupe ușor. Termenul ebraic funie și lanț sunt similare, sunt alternative și de aceea lanțul stă pentru unitatea familiei. Domnul vrea să avem familii tari, familii puternice. Trăim o vreme în care este foarte mult compromis în foarte multe familii. O îngăduință aici, o îngăduință acolo, un pic aici, un pic dincolo și uite așa ne fură cel rău. Dar dacă suntem și soțul, și soția, legați în dragoste și împreună legați de puterea lui Dumnezeu, atunci avem familii biruitoare. Nu se bucură diavolul să ai o familie bună. Nu se bucură. Ar vrea să ai o familie rea, o familie stricată, o familie ruinată. Și a reușit să pervertească gândirea lumii contemporane de așa natură, pentru că n-au mintea lui Hristos în ei, încât, uitați-vă la ce vă spun acum, dacă te duci în stradă și, nu știu, știu că ați avut eveniment mare acum, săptămâna trecută, au venit toți șefii de stat din Europa, dar nu știu dacă Sibiu a avut gay parade aici? N-ați avut. N-ați avut până acum, slăviți să fie Domnul. Dar mergeți în fața primăriei. Nu vă îndemn să faceți lucrul acesta. Numai dacă se duce cineva în fața primăriei și acum că s-a legiferat și familii homosexuale și dacă este acolo, sunt perechi homosexuale care vor să căsătorească. Dacă spui, eu sunt împotriva familiilor homosexuale, vine poliția și te leagă. Vine și te leagă și te duce, te arestează. Dar în același loc, blastă-mă-L pe Dumnezeu. Și vei vedea că nimeni nu-ți zice nimic. Pe nimeni nu deranjează. Unde a ajuns gândirea lumii de astăzi? Dacă dezonorează numele lui Dumnezeu, nu deranjează pe nimeni, dar dacă stârnești pe diavolul pentru păcatele care le-a dus în omenire, se stârnesc autoritățile. Mă duc aminte că încă eram student la seminar împreună cu fratele Iosif Tirla și am plecat în vacanța de iarnă. Am reușit să ridic din București și un sac cu Biblii de la familia Răscol. Și m-am bucurat. Așa m-am dus pe tren cu ele și mulțumesc Domnului că am ajuns bine la Cluj. Le-am dus sus în apartament și a venit Crăciunul. M-a sunat cumnatul meu, Tori, Victor Fărăgău, este dirijorul fanfarei penticostale din strada Carpați, din Cluj, cea mai mare biserică din Cluj, și a zis, venim să te colindăm. Să vă colindăm. Și după ce au trecut serviciu divin la biserică, la scara blocului, numai am auzit cântările acelea frumoase de colinzile de Crăciun. De la geam am strigat, să mai cântați una, noi eram la etajul 4, să mai cântați una. Da, s-au deranjat vecinii. Și-au sunat la miliție că este un grup de pocăiți care tulbură liniștea publică. Și numai s-au auzit mașinile miliției că au venit să îi împrăște, să-i aresteze. Și ei, în loc să se ducă în altă parte, au urcat toți la mine în apartament. Să ne prindă acolo pe toți. Le-am dat și câte o Biblie și acum aveau și Biblie la mână. Dar Dumnezeu a fost bun cu noi și cu mine și cu casa mea. A stat vreo jumătate de oră miliția pe acolo, tot a întrebat și vecinii n-au știut unde au urcat. Au zis că au intrat aici pe scară, dar nu știu dacă au urcat sau au fugit pe partea cealaltă. Și după jumătate de oră s-au dus. Și milițienii s-au oprit la vreo două, trei blocuri mai încolo cu mașinile lor și povesteau. Și acum, în timpul acesta, un grup de oameni beți veneau și cântau cât îi lua gura. Și îmi cer iertare că am să folosesc cuvintele lor. Cântau. Dă-le, Doamne, la români, bolă, cancer în plămâni. Și cântau idioții cât puteau de tare. Iar milițienii erau mai idioți decât ei, că stăteau să uitau și râdeau. Deci asta nu i-a deranjat că blestemau poporul. Era deranjat că se cântă lauda lui Dumnezeu. Diavolul nu vrea nici cum să ai o minte sfințită, să fii legat cu lanțul adevărului de Dumnezeu. Vrea să-ți ia aceasta ca să-ți pervertească mintea și să numești răul bine și binele rău. Doamne, dă-ne o minte curată. Să nu ne pierdem lanțul, Doamne. Să rămânem legați de Tine, cu adevărul, și familiile noastre să fie legate de Tine. În al treilea rând, diavolul vrea toiagul tău. Nu-i mulțumit numai cu inelul și cu lanțul. A spus, dăm și toiagul. Dar ce era toiagul? Și toiagul pe care l-ai în mână. Nimeni dintre dumneavoastră să nu creadă că atunci când Cornilescu traduce toiagul, este vorba de o bâtă de cioban așa cum are papa, o bâtă mai mare decât el. Nu. Ci când spune toiagul, însemnează sceptrul. Sceptrul. Pentru că, dați-mi voi să vă spun, dacă în chivotul mărturiei, care nu era mai lung decât amvonul acesta, avea 90 de centimetri, pe 40 de centimetri lățime și pe 40 de centimetri înălțime. În chivotul acesta ce au pus printre altele? Toiagul lui Aron. Era sceptrul, în semnul puterii, pentru că erau 12 triburi și fiecare trib avea un guvernator, un șef de trib sau de seminție și în semnul puterii al guvernatorului ca și al președintelui. Este un sceptru. No, sceptrul ăla este numit toiag. Când diavolul vrea să-ți ia toiagul sau sceptru, în Scriptură toiagul stă pentru umblarea noastră, Geneza 32:10, în Scriptură toiagul stă pentru apărarea noastră și în Scriptură toiagul stă pentru poziție de autoritate. Din nou, Exod 7:8-13. Poziție de autoritate. Mi-aduc aminte de această experiență pe care mi-a dat-o Domnul. Mă întorceam acasă într-o zi, era seara acum, era întuneric, și a sunat telefonul. Dar spre surpriza mea și a soției, n-a sunat telefonul celular la care vorbim tot timpul, a sunat telefonul de acasă. Și soția mi-a zis, ridică-l tu, cred că pe tine te caută, cine știe de unde te sună. Am ridicat telefonul și n-am auzit pe nimeni la capătul firului. Am întrebat, dacă sunteți acolo, vorbiți, că aici nu se aude nimic, sunt pastorul Gog, cu cine vorbesc? Și mi s-a părut că aud ceva șoapte. Și am spus, doamnă sau domnule, țineți microfonul mai aproape, să pot să vă aud. Și persoana de la capătul firului a început să vorbească și a zis în felul următor, frate Gog, eu sunt sora Natalia. Am fost dusă iară la urgență. Și cu glasul acesta a continuat și mi-a spus, știți că am avut multe operații, avea cancer abdominal și acum cancerul a degenerat și mi-a zis, am fost dusă iară la urgență și mai am o rugăminte, frate Gog, mai veniți o dată la mine, o singură dată, și mai faceți ungere o singură dată și apoi să mă ducă Domnul acasă. Dar dacă puteți să veniți la mine, la spital, să veniți cu soția, cu sora Magdalena, pentru că vreau să o rog ceva. Cum să nu? M-am echipat, am luat soția și am zis, fugim la spital, dragă. Am ajuns la spital și acolo mai era o familie care se dusese să fie cu ei, să-i viziteze. Am intrat în salonul sorei Natalia, cum se numește, și prima senzație pe care am avut-o a fost una să leșim. Pentru că mirosa atât de greu în salonul acela, atât de greu, încât am avut o senzație puternică de vomă și aproape să-mi pierd cunoștința. Sora Natalia era putredă în interiorul ei și era foarte greu să stai lângă ea. Am salutat-o și n-am apucat să mai spun nimic, că era acolo, m-am spus o pereche, soț și soție, soția din familia care era acolo, cu voce tare. Frate Gog, ați venit târziu, frate Gog. Am vorbit cu doctorul și doctorul ne-a spus că până mâine dimineață moare. Am zis, soră, lăsați-mă pe mine să vorbesc cu ea, că nu trebuie să-mi spune. Nu, frate, că vă spun eu că am vorbit cu doctorul. Și ne-am dus la casa mortuară și am făcut aranjamente deja pentru mormântare. I-am pus și sicriul deoparte. Am zis, soră dragă, du-te pe culoar, am vorbit cu glas mai apăsat acum, du-te pe culoar că eu vorbesc cu sora Natalia, nu vorbesc cu dumneata. Când am văzut atâta lipsă de înțelepciuni. Și după ce a ieșit de acolo, sora Natalia și-a adunat puterile care le mai avea și a început să plângă și a zis, frate Gog, eu știu că mor, dar sora asta e prea crudă. E vrea să mor acum ca să vadă că ea că are dreptate? Am încercat să o îmbărbătesc, dar este greu să găsești cuvinte să îmbărbătesc pe cineva în condiția aceea. Mamă la 5 copii. Apoi s-a întors spre soție și a zis, sora Magdalena, am vrut să fiți și dumneavoastră, pentru că odată ce mă ia Domnul acasă, vă rog foarte mult, duceți-vă din când în când pe la copiii mei și duceți-le câte o farfurie de mâncare, că nu se știu descurca singur și soțul meu este tare stângaci la treburile acestea. Mi-am căutat cuvintele care le-am știut eu să-i spun, să o încurajez, că viața e în mâna Domnului și nu puteam să stau mult. Am zis, ok, mă rog cu dumneavoastră, dar nu cred că mă rog ultima dată, că Domnul are planurile Lui. Mi-am scos sticluța cu un de lemn, am uns-o cu un de lemn și am început să mă rog și încercam să formulez cuvintele cele mai bune care să îmbărbăteze un om în condiția aceasta. Și vă spun spre gloria Domnului, pentru că toiagul stă pentru poziții de autoritate. Duhul Sfânt m-a luat în primire și în timp ce eu îmi căutau cuvintele cum să mă rog, m-am trezit că mă rog în felul următor. Așa vorbește Domnul. Te-am uns, dar nu ultima dată. Te-am uns ca să te vindec. Iată că mâine dimineață, spre uimirea tuturor, vei fi găsită perfect sănătoasă și vei fi trimisă înapoi acasă, mamă bucuroasă în mijlocul familiei. Domnul a vorbit. Și mi-am continuat rugăciunea normal. Când am ieșit de acolo, mă întreabă soția, dragă, ce ai făcut? Și eu întreba pe soție, zic, ce am făcut? Că nu știu ce am făcut. Zice, tu ai auzit cum te-ai rugat? Și am zis, da, am auzit. Dar cum te-ai putut ruga așa? Dar dacă nu se întâmplă nimic? Pentru că așa vine, ispita, nu? Am zis, dragă, nu eu m-am rugat. M-a luat în primire Duhul Domnului și s-a rugat El. Dacă Domnul s-a rugat, Domnul face ce a spus. Vă spun eu cu frică de Domnul. Mâine dimineață, sora Natalia era cea mai veselă femeie din spital. Nu mai mirosea mort, nu mai avea nimic, trăiește și astăzi și 10 ani de atunci. Pentru că Dumnezeul nostru are putere și Dumnezeu a împărtășit această putere cu noi, ne-a dat autoritatea aceasta și nouă. Diavolul nu vrea. Nu vrea ca tu și cu mine să avem toiagul acesta de autoritate. Pentru că diavolul vrea, de fapt, cel de-al patrulea lucru, ultimul. Diavolul vrea să te umilească. Versetul 23, care l-am citit, partea finală, Iuda a zis, țină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Ei, tocmai de râs te face, asta este. Că odată ce ți-a luat toiagul,
Odată ce ți-a luat inelul, odată ce ți-a luat lanțul, asta este finalul. Ce uite pocăiții. Uite vecinul nostru care merge la biserică. Uite soțul acesta fidel. Uite soția aceasta care era pildă printre noi. Și te-a făcut de râs. Și te-a umilit. Da, te iartă Domnul. Dacă te găsești în situația aceasta, în seara aceasta și ești aici, nu vreau să te sperii și să spui, să cazi în depresie, s-a terminat cu mine. Dar dacă ești în condiția aceasta, cu inelul luat, cu lanțul luat, cu toiagul luat și ești în stare de umilință acum, te-ai făcut de râs păcătuind, să nu cazi în depresie, ci să te întorci cu pocăință către Domnul și să spui, Doamne, eu sunt vinovat, eu sunt cea vinovată. Pentru condiția casei mele, eu sunt vinovat, eu sunt vinovată. Și îți spun eu ce spune cuvântul Domnului. Și sângele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește și ne iartă de orice păcat. Îți redă din nou demnitatea pierdută, îți redă din nou bucuria mântuirii, îți redă din nou autoritatea, identitatea pierdută. Vei rămâne în inimă cu cicatricea păcatului. Domnul nu o să-și mai aducă aminte de păcatul tău dacă tu nu-l mai săvârșești și vei fi din nou o făptură nouă. N-ai vrea să te bucuri de mântuirea Domnului Iisus Hristos astăzi? Poate că nu știe nimeni despre tine, despre condiția ta, despre starea ta. Poate nici soțul tău, poate nici soția ta, poate nici părinții tăi, poate nici prietenii tăi. Numai tu știi și plângi acolo în inima ta. Este seara când poți să-i spui Domnului, Doamne, redăm identitatea pierdută. Punem din nou inelul în deget, Doamne. Pune-mă din nou în picioare, Dumnezeule. Te rog din nou, Doamne, binecuvântă-mă și nu mă lăsa să fac de râs numele Tău. Nu mă lăsa să fac de râs biserica lui Hristos și nu mă lăsa să fac de râs familia mea. Nu mă lăsa, Doamne. Cel rău m-a dus într-o situație pe care n-am gândit-o. Momeala de la început a păcatului pare dulce, însă strategia diavolului este o strategie ucigașă. O strategie ucigașă. Eu în seara aceasta am vorbit unor oameni, bărbați și femei, tineri și tinere, bătrâni, oameni de vârstă mijlocie, care înțeleg cuvântul Domnului și care pot să vadă în acest cuvânt, nu este un cuvânt al condamnării, este un cuvânt al îndurării lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut ca tu să știi unde te afli și să-ți vorbească că te iubește ca să te trezești, să-ți vii în fire. Întrebarea este aceasta, vrei tu să fii din nou împărtășie bună cu Domnul? Vrei tu din nou să fii legat prin adevăr de Dumnezeu? Vrei tu din nou să ai cu adevărat bucuria mântuirii în inima ta, în sufletul tău și bucuria cuvântului și a făgăduințelor lui Dumnezeu? Acum este momentul, în seara aceasta, când ai auzit cuvântul și când cuvântul Domnului te-a străpuns la inimă. Ne ridicăm înaintea Domnului.